kukaribisha itakum si program te sika te kunedith. Logo, negi karibisha itakum fam taurati te Musa, zaburi te Daud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedith, de sika al te haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasma, nesere mneta kumfasma tarabana, rabana taaman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika ta kunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me, aman, mowo, tamilele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutu neta kumprogram taku mtesika te kunedifu. Figara tena tinin, alikalas, inaye nunamna, aburaba na nenzi figala tesinai, logo uo, fifu ustunari, mesaga, mewalawala, tesamai. Wedi amrito ashara alnedif ne kabila teyalte Israel. Fi amrita ulan, raba na kele mnomon. Ita kumumabi kunu me anasirabana wa din gidamana. Tetinin, ita kumumabi son neta kumashana tetalata. Ita kumumabi tumia asmate aliazimu raba natakum fibatal. Taruba, kumbuka kumuyom te alsabut. Logo ita kumgamu siku yomu de kununedifu. Tekamsa. Hishimu kumbabataki ama babatakum memamatakum. Tesita. Ita ma bikatul. Tesaba. Ita ma bisozina. Tetamania. Ita ma biseregu. Tetisa, itama, bikabas, tashara, itakuma, bitamani sokunate jiranatakum. Dole ya amuri ashara, aburabana, kutufaltane Musa, neyalte Israel. Rabana wedi nomon, sela wai, altegil. Logo gikele mnomon. Uo alag deramu siku. Kila kalam alifi fi amuri ashara. Gibanja fi adil. Uo bikunu hai merabana kila wakiti. Lakini uo aligamu siku amuri kul, lakin uwa jaka shuru fogo wai, amwa jasa fogo makosa fogo wai, uwa endis makosa, teka shurumo ni kul, ne uwa kamani bikunu logo, gigesi muo, nini ana, wakti kul. Wede ya namna, tenedif abraba na wedine yalte Israel, figala tesinai. Raba na amurishomon, kedomon, asumowa, fikila kalam. Ai, fikila kalam. Anas alendi zambi, umwanagderamu suku amurikulte rabana, demasal. Ma, mwani ma agderi, illa, alinedifu bara, wede ya arabana, gikelem, mejede, masal kebiri nena, nare ya wede. Le arabana wedi amuri, ama sheria ashara, dene ya te Israel. Logo uwaruf. Maf ata wai alag deram skumon fadil tomon. Lera bana kutu. Sela kebiri jowede ne wazikuta Adam. Kalasi na inu namna jeyalte Israel kelem. Ina bisok kila sokol aburaba na kelem. Lakin raba na fahamu je umwa ni ma agideriso kul je uo aju. Yalte Israel ma akikisha je umwa ni ma endi gudwa te kutufinamna aju teraba na ladil. Umwa ni ma akikisha je namna umwa ni kanifi boi minirabana mehishi matote gudwa. Uwa wedine yalte Israel amri ashara ala adil logo kikele mnomon. Kutu kumufinamna amri de kul kainta kumagderi. Lakini kila wai ala agderi ma kutufinamna sala wai jede abusakari. Uwa bikunu logo uwa gesi muo minana wakiti kul. Tasil, raba na futufi amri dole alikanifi. Jesela uo fata ne yalte Israel je umwa ni makani endi gudwa te furaisha rabana. Rabana kanarufu je yalte Israel umwa ni maagderi fatia amri dole kul. Lakin umwa ni kaniliza akikisha wede ma yalte Israel umwa ni kanifije anas tedin teyominde aligifakeli fawaja je rabana. Besaju ina kedaburu so seme mefiyomte ukumu kanikidi matena bikunute egil seme ama batal besirabana bikele mnena kedeita kumugai gidamana. Lakin dole aligifakari jede umwa nifia waja umwa ni maarufu makatiba amane difte rabana. Rabana uwa adil me uma galisi zambi sala waigede. Finamna tagara zambi kamu alijidite ena Adam. Sogi damu rabana. Alikutu rabana turujuo minishamba te Eden. Zambi ashara ama zambi mia. Satani alifuwai besi zambi wai bara me Adam kani endisite talabara minishamba te Eden. Mezambi wai, Adam kanima maritana adil gidamu rabana. Mezambi wai, uo makana agderi jajambu rabana. Mezambi wai, uo kanendi sitemutu. Mezambi wai, uo logo noo nafasi fijahannam. Hai, rabana uo nedifu, uo magisulu zambi kunusokol telibu. Wede ya akutu. Uo kele mune yalte Israel. Je uo aligamu skamri kulu. Lakini uo jakashuru fogo wai. Uo endi makosa te kashuru umoni kulu. Mejede. Kani wade ya nedifu terabana. Sokol abu ina ajarufu. De ya le rabana wedi amri asharade. Ne yalte Israel. Yala logo uo arufu je mafi ata wai. Alagderi kutumon finamna. Abu Adil asumakum majibu terabana. Mafi azol wai alibinaba kunu nedifu gidamu rabana. Logo uo futu fi amusuku amuri misan. Sababu te amuri de yaweri neki zambi taki. Asede sababu sunu tewedi amuri ashara de amurugu zambi mafi. Rabana gikelemu. Je sababu te amuri asharade de yafata zambi ne binadum. Ita kumufahamu wede le rabana wedi amuri to ashara ne Musa ne yalte Israel. Sei uo wedi amuri demisan futu fi namna te kutumoni fi namna. Umoni bilogo nafasi te dakulu fi janna mafi. Wede agderi oma misan rabana gikelemu. Kani gali bitakum kutufinamuna amuri kulu kalasi gata neta kumukesi. Seyalte Adam fadil kan monasi makul aidaba na kan kalasi amurisha. Sei azol wayag deram rugu moyo alnedif miniguruma abu wasakan. Figou sababu te amri ashara yasunu makatibagi kalem. Je sababu te amri de yafata zambi. Raba na mau wedi umwa ninaena kwenye sheina mini ukumuto. Raba na wedi umwa ni weri neena je kalasi gata neena je ina endi zambi me je ina endi ste kunu me munkidi ama sevia alibamu rugina fi zambi. Sei, kalamu wede fi faji fimuku takum. Amri asha rade giben je sokol. Aligina di x-ray, aligikunufi di kitari, ana kanayani, logana ma arfu sunu ya batal, aligurogi damu, tabibu uo bi check, mepima ana me x-ray. Sababu te x-ray, yasun, uo endi sababu wai, weri sokol alibatal alifi fijogild. Finamna ya wai, me amuri, aburaba na wedine Musa, kamani, giso je mashini te tabibu, alasumato x-ray. Sababu toho, weri zambi, alififi jogeliba te binadum, menafsi te binadum. Amuri ashara, agideri kefini weri zambi, alififi ogana, umanigi weri zambi tai, finamna jowede. Ana kanigai, ana jainu, namna tai, merabana. Logo, ana gitumia amuri, ana bainu namna. Abu, ana fifogo boy zait, minirabana. Fifikira tai, fikidi matai, mekila sokol abana giso. Ana kan, ainu, amuri terabana. Ana, garja fidula tai, ana jainu. Namna je ana yegifu, ana barfu, je ana kalasi, se zambi gidamurabana. Ama, ne binadu maku, me ana ma bikunu logo gifa, kunu gidamurabana, fibakainto alnedifu, alimama ajin. Je fidikitari, mashinte x-ray, uo muhimu zait, fiweri sunu. Ya batal figil te binadum. Me azade, amuri ashara, simu himu weri sunu, alima adil figil bate binadum. Me x-ray, magi ponyesha yani, me amuri ashara, magi ponyesha geli bate binadum, alamu la zambi. Mashinte x-ray, kanikalasi weri, je anendisi terwa net. Tabibu alibiwenana dawa teponyesha yande wede ya kidimato. Asede me amuri kanikalasi weri nana zambi tai ana endisterwa ne tabibu kebiri logo uwa ya rabana. Rabana bara ya endi pulani to teponyesha ana minimutu nekesi aligiste nana. Kalamu zambi tai, alifu fijogeli batai. Lakini azaru tani, dikelem, stenu siya kutai, ana fi azaru seme, ana mafije anasi wadini, haligiseregu, haligakulu zamanya, ama haligizulum, ama haligisozina. Wede kani ya fikira taki, itatasili ma endi nedifu terabana. Sokol abu, kita endiste arufu fiyomute ukumu. Uo maguruainu. Ita mejirani taki alendi zambi wala. Kile mungali zambi te azoluwede fisa wasaa metejirani to. Uo bijainu ita ne amri to alnedifu ya logadil aligikalem. Je kila wai aligikutu finamuna amri kul ashara. Lakini uwa jakashuru fogo wai fi amri te Rabana. Uo endi makosa te kashuru amri kulu. Rabana ali gikelem mata seregu. Uo kamani ya gikelem mata sozina ama mata kabas. Mejede kainta masozina lakini teja so kalamu wai bes teja kabas. Ini kalasita kashuru amri kulu. Ashara. Me ita mabidakulu gidam Rabana fijanna. Misani makatibagi kalem. Maaf sokolu alimane difu. Alibidakulu ama azolu aligisa batalu alibidakulu fijanna. Sokolu altasilu ina magderi furaisha Rabana. Futufi gudwa tena tesiadumu. Wede ya kalamu te Rabana gikelemu. Bakani. Kelemuo. Je ina kulu kalasi kunu jewai. Halimane difu, menamna tena kulu, abu ina giso, fije gumas aliwaskan. Rabana, uo giu kumozambi kulu, mafi wai alinedifu, umani kulu kalasi woduru. Mafi sala wai jede, aligisa semi. Mate fauti, alifi, misani umani kulu, kalasi sozambi, umani jatala, fihishi materabana. Asede, ini kani ina fi jede gidamu uo, aliguro uku mina, ina bijana fatu kefini izabu to. Ina kani gainu, megudwa tena, ina ma endi bal. Lakini, negi shukuru Rabana, kutunena plan, tamuruguyal te Adam, mini izabu te Zambi. Kede ina rogi damu fitaurati, fikitabu te Exodus, sura te 20, kede ina inu, sika aburaba na wedine yali te Israel. Amrugumon, fidaya, abu amrito, alnedifu, jibu, mmonifogo. Badaraba na wedi amri ashara, ne yali te Israel, katibagi kelemu. Bakana anasa asuma, saga logo gifaga mewalawala umunasuma meburuji logo gafukuo umunija ainu dukani firasumon umunirogus mekuafu umuniyegifuboi minigala lakini Musa uorua geri bakan alkan amsuku logaswe figala. Abukani Rabana nenzi lifogo. Ya aliazimu kele mno Musa. Kele mne yalte Israeli wede. Ita kalasi ainu. Je ana kalasi wonusu. Netaku minisamai. Mejede. Adulu mudaba fidunia. Na kedeita sesadaka. Aligaragu. Mesadaka. Tekunu bakani wai. Korutaki. Megalamaya. Mebagara. Kila wakiti, ana kanibikutu asmatai, kede hishimu, ana bijaneki, mewedineku musuabu. Mejede, Musa katifu, fikitabu, kila kalamu, aburaba na kele mnoo, ya sabato, minsubu, Musa gumu, uo adul mudaba, tetegala tesinai, jiraba na kana amurisho. Bakani Musa kalas adulumudaba uwa kalemu. Mewele kedesa sadaka. Tebagara halitesi. Uwa limu domu me uo aragulam fimudaba. Ini ya Musa suldom tebagara halitesi uwa rusurusu fimudaba. Mefikitabu abu uo kanikatifu fogo amri ashara. Mefi anaskulu. Me uo kelem, wede ya adom te ahadi, abu aliazim kalas so, me itakum. Mejede, ne gai, Musa, merabana, logo uo, gi adulu mudaba, mesosadaka telamugaba, merusurusudom, fidini anaskul te Israel. De sababu sunu, so kalamadole kulu. Rabana kanaju kumbusha yalte Israel sokolna abu umon kan alim anasijidito umon. Adam, Abe, Noha, Ibrahim, Isaka, Meyakub. Je bila kubudamu ma mafi musamate zambi. Kila wai alikani ajuru wa gidamu rabana, uo kani endisteru wa gidamu rabana, finamna jowede aladil tesadaka alendi mama kosa yoyote. Le rabana amurisha sadaka tela mugaba dole. Rabana amurisha mwan misani uo nedifu me amrito alinedifu gikalemu. Jemalipo tezambi salakani sakari deya amutu merofi jahanamu. Mekunu boi zaidi amage simita minirabana mehishimato. Misani, yalte Israeli kunulogomo ni ma agderi amurikulu umonikani endiste jibu nerabana sadaka alendi makosa ma misani. Sadaka de alendi ma makosa kedari jafinafaste wai alisoma kosa. Lakini je ina kalasa agara sadaka telamugaba kana agderi amuruguma zambi. Beskani gikati mekati zambi te binadum ladi raba na lasu fad alinedifu fidunia. Fad uo kan biweduo logo uo aju je uo ya sadaka temisho ne zambi. Malina furai zaidi ina alifi fiyomu tasede arufu je munkidi ama sevia. Kalas uo lipa nena fizambi tena mariwai tekulukulu. Itarufu, asumato, ai, asumato ya Isa. Asuma Isa, gimanisha, je aliazimu, giponyesha. Isa, uo makani endi baba te dunia. Uo tala fisamai. Uo malogofi halite zambi alififi wazukute Adamu kulu. Isa fi adil uo ya timiza amri kulu. Ashara terabana metimiza jenedifu terabana fi. Misani, uo kani endi zambi ma, uo kani gifa wedi haito jesadak aligamrugu zambi. Te anasi kulu aligami nuo. Kanina fisadaka te fwad amare dima ala adil. Raba nagderi naba ita meana kunu nedivu misani. Uo ama fwad alikanendi zambi ma sulu malipo te zambi tai metaki. Akwana fikalamad abu inagara nare. Aju ina kede kumbuka soko inati nini alimuhimu. Taulan, aju itarufu je taasilu mafi azola lagde riponyesho wo logogi kutu finamuna amuri ashara. Asumakum, maritan, sinu ya makatiba gikelemu, fogwede. Gikelemu, jede, je umwa nikuru. Alikutumon fi amusuku amuri. Umoni fi tete daya. Misani, katifuo, jekalas daya uo aligamusuku amuri, lakini uo ma jaro gidamu kila sokol alikatifuo fi kitabu te amuri. Misani, uo aligamu siku amri kulu, lakini uo ja kashuru fogo wai, ama oja kosa fogo sakari jere mini wai, fi amri, terabana, ashara, uo kalas kashuru amri kulu, ashara li. Mafi ata wai, alibipona logo uo gaburu kutu finamuna amri ashara, misani. Sababu te amuri de defa tazambi kede kunu fadi. Tetinini. Fikira tetinini abu inendiste kutufimuku tena deya jerabana uo baraya endi plan teponyesha nas fizami tomon. Asuma namna jemakatibagi kerem. Firabana wai memupatanishi wai alifi usturabana mebinadumia. Ragi alasuma to Isa Masihu. Aliwediwa sidu jenyere kukoru na naskulu taasiri. Raba na baraya endi plan teponyesha binadum minizambi. Me asada kwana aligasuma. Negise bitakum mefikira tinini dole. Mafi ata wai alibipona logo gifutu. Faburu kutu finamna amuri ashara meraba na bara ya endi plan teponyesha binadum minizambi. Asanti fiwedineena Adam, neguomba rabana, kede wedineo kumuswabu, mewedineo kumuena teminjua, ainusunu ya inagara yomu tenare misan. Kalamu terabana gikelem, mafi ata wai alibinaba kunedifu gidamu rabana, logo uo futufi kutufinamu na amuri. Ila amuri gau nina famu zambi tena. Assalamu alaikum. Ubania tena negifekeri je itakumukalasi famu kalamu kulu futufi programu wede. Kaintendi maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji finamba simwele 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.